кого-нибудь постараем поднагрянуть.
Tūkstantis aštuoni šimtai, tegul būna. Tūkstantis aštuoni šimtai. Tegul būna pirmas skyrius. Pavadinimu šių 70 išventinimas. Skaitau. Šios 70 Jėzus išventino sabato popietę. Lapkričio 19-ąją Magadano stovykloje ir Abneris buvo paskirtas šitų evangelijos skelbėjų ir mokytojų vadovų. Šitą korpusą iš 70 narių sudarė Abneris ir 10 buvusių Jono apaštalų, 51 iš ankstesniųjų evangelininkų ir 8 kiti mokiniai, kurie buvo pasižymėję karalystės tarnystėje. Čia yra pasakyta tai, kad buvo daug didžiulis poreikis tų dvasinių mokytojų Jėzui ir buvo tų nuoširdžių, kurie norėjo būti tokiais pasiekėjais, būti pasiekėjais Jėzaus. Ir todėl Jėzus vat ir išventino tuos, kurie buvo tikrai verti tapti tais dvasiniais mokytojais. Ir tai vat reiškia buvo iškilmingas patyrimas visiems. Ir didžiulis naštos prisijėmimas skleisti tą šviesą, kokią skleidė Jėzus. Ir čia buvo ir Abneris su Jono buvusiais apaštalais. Ir jisai tapo vadovas šitų visų 70 narių vadovas. Reiškia, Abneriu buvo irgi pasitikima labiausiai, todėl paskirtas aukščiausias vadovo tas patyrimas jam, nes jisai buvo patikimas ir Jėzui žinomas ir vienintelis buvo toks, kuris ves šitą visą grupę taip patikimai ir užtikrintai, kaip Jėzus ir pasitikėjo. Dėl to Jėzus ir pasitikėjo juo. Tai tiek, kam.
Ačiū tau. Taip ir tai įdomu, kad Abneris buvęs įtikimiausias Jėzaus mokinys skelbės jau po Jėzaus iškeliavimo skelbės tą evangeliją taip, kaip iš tikrųjų ir Jėzus mokė Dievo tėvystę ir žmonių brolystę, apaštalų pavydo pasireiškimu, jie net susipyko. Tai Abneris, sakykim, Urantijos knygos epokinio apreiškimo dėka, atskleidžiamas kaip tas, kuris buvo Jėzaus parengtas taip, kad išliko ištikimas jo mokymui, o kiti iškraipė. Ir daugiausia prie to prisidėjo Petras ir Paulius, niekada nebendravęs su Jėzumi ir nematęs jo. Tai Abneris Paulių pavadino didžiausiu apgaviku viešai. Ir niekur naujajame testamente net vardo nėra to ištikimiausio Abnerio. Staikos pavydas iš tų, kurie rašė evangelijas. Jiegi žinojo, juk Abneris tai buvo jau su Jonu Krikštytoju, tarp Jono Krikštytojo apaštalų. O kada nužudė Jono Krikštytoją, jis vadovavo Jono Krikštytojo apaštalams ir Jėzus jį asmeniškai mokė. Tai jis bendravo su juo, kiek įmanoma daugiau, kada susitikdavo, kad jį palikt čia, kaip tą atstovą, ištikimą mokytoją, dvasinį mokytoją. Ir Abneris vienintelis pateisino jo viltis. Tai dėl to jis matydamas, kas dedasi per gyviems apaštalams, būnant iškraipimai, net to mokė Jėzus. Ir jis priekaištavo ir Petrui, ir Pauliui dėl to jis ir išvijo. Pavydas yra milžiniška yda ir puikybė. Labai vienas su kitu susietas neigiamas emocinis bruožas. Įvai rodo iš Rantės knygos tai, kas čia pasakyta. Taip, kas norėtų tęsti.
Apie 2:00 šitą sabato popietę tarp Lietuvos protrūkių tikinčiųjų kompanija, kurie atvykus Dovydu ir daugumą jo pasiuntinių, padidėjusi ir pasiekusi daugiau negu 400 žmonių, susirinko Galilėjos ežero pakrantėje, kad paliūdytų šitų 70 šventinimą. Čia tik vienas sakinys. Gal reikėtų daugiau paskaityti?
Ne, aš noriu, kad tu atskleisim. Labai daug ką pasako tas sakinys. Milžiniškai daug pasako.
Va, bet aš galiu mažai pasakyti.
Plėskim mąstymą, gilinkim. Ką matai skaitydama?
Čia pasakyta, kad atvyko Dovydas su savo pasiuntinėjais. Ir ten ta tikinčiųjų grupė padidėjo, išsiplėtė, susirinko daugiau žmonių. Nes tai buvo labai reikšminga šventė. Reikšminga šventė Jėzui ir visiems jo pasekėjams. Nes tai vyko įšventinimas tų, kurie buvo Jėzus pasiekėjai, buvę evangelijos skelbėjai ir kurie susibūrė aplink Jėzų, kad jį palaikytų, nes jie tikėjo juo, priėmė jo mokymą ir buvo jo tikrai pasiekėjai. Tai buvo šitų visų įtikėjusių į Jėzus mokymą ir žmonių susibūrimas ir Jėzaus palaiminimas vyko tiems žmonėms. Jėzus juos laimino.
Dar nėra, apie tai nerašo čia, aš nežinau, kur tu matai.
Ai, nu, bet aš taip įsivaizduoju. Kad tai buvo tokia Jėzaus misija, kad juos suburti. Ir tai,
nu taip, bet tai jau čia įmi iš kitų, sakykim, jau pastraipų. Bet tu pažiūrėk, kas čia parašyta. Kaip tiksliai apibūdina, įsivaizduokit, ar jūs matėt nors kokioj nors kitoj knygoj, Biblijoj, ar Senajam testamente, Naujajam testamente. Tai apie 2:00 šitą sabato popietę kaip tiksliai, reiškia, tu gali įsivaizduoti. Ir koks yra oras tarp lietaus protrukių. Tai protrukiai tai jau yra stiprus lietus, ne šiaip, kad lietutis, tai ten ir neužsimintų. Lietaus protrukių. Tikinčiųjų kompanija, reiškia, tie tikintieji, kurie buvo, tai jie buvo dar papildyti ir Dovido, ir jo kai kurių pasiuntinių. Ne visi susirinko pasiuntiniai, ne, tik kai kurie. Nes čia parašyta, dauguma jo pasiuntinių. Padidėjus ir pasiekusi daugiau negu 400 žmonių. O juk tada visiškai kitokia aplinka buvo. Ir nesutarimai buvo su Jėzaus pasiekėjais. Ir ta žydų visa ta religinė nuostata prieštaravo tokiam mokymui, kokį teikė Jėzus. Ir reikėjo atkeliauti tam tikrą kelią, kad susirinktų kur. Taigi Galilėjos ežero pakrantėje, kad paliudytų tų 70 išventinimą. Tai reiškia, tokia gausa žmonių esant tokiom aplinkybėm, 400. Dabar įsivaizduokit, kad čia mes reiškia, galėtume surinkti 400. Mes, sakiau, galimybių neturim. Nors jau praėjo 2000 metų po Jėzus, tai turėtų žmogus turėti šviesesnį protą. Kad dabar dar didesnė tamsa yra negu Jėzaus laikais. Ir įsivaizduok, Jėzusgi taip pat atrinko tuos evangelininkus, tuos dvasinius mokytojus. Tai reiškia, jeigu atrinko, tai kandidatų buvo daugiau. Tai čia, kur susirinko 400, tai jie nėra evangelininkai. Jie tik atėjo jau paliudyti šito iškilmingo įvykio. Tai dar pridėk to 70, tai užeina 500, nes čia buvo daugiau negu 400. Ir plus dar 70 evangelininkų. Kokia yra gausa tų, kurie patikė Jėzumi, jo mokymu, kai visa aplinka žvelgia tamsoje į priešingą pusę, nu, kas tas žmogus, niekamgi nepažįstamas. Ką čia sakosi, jisai čia skelbė kažką. Ir štai kiek žmonių patikė. Kiek patikė urantais po 2000 metų, jau jūs galite savo patyrimu paliudyti. Tokios gausos jau ir Jėzus nebegalėtų surinkti. Nes jį čia apipiltų purvais. Nes žmonės per 2000 metų nuo tos akimirkos tiek degradavo. Mąstymas jų tiek iškreiptas. Ir tokios minios renkasi dabar į vieną lytininkų paradus. Taip. Ką norite jūs pasakyti?
Aš, Liman, tai noriu padėkoti tau labai už tai, kad tu esi, kad tu mus stiprini, kad mus vedi šito gyvojų keliu. Ir kad tai yra tikrai mūsų pirmasis žingsnis ir mes esam tokie, kokie esam. Bet tu mus visus pažįsti daug geriau ir žinai, kas mes tokie. O kad neatsiskleidžiam taip labai, tai tik laiko klausimas.
Ja, tai bet čia ir mokomės mes. Čia mūsų pamokos yra.
Taip. Daug ką galėdome kalbėti, bet kažkaip nesinori daug kalbėti, nes atrodo, kad nieko naujo pasakysi ir tas kalbėjimas vien dėl kalbėjimo atrodo nevaisingas. Iš tikrųjų, pajausti, kad jau kalba kūrėjas iš vidaus.
Tai tu gali jausti tai, kad yra poreikis kitiem išgirsti.
Va. Yra, bet kažkaip labai reikia palengva prieiti prie to. Aš taip galvoju, čia toks yra kaip savęs atverimas ir nuoširdus bendravimas ir kalbėjimas, tai jau yra labiau apie save kalbėjimas. Nes apie visumą, tai mes iš tikrųjų ten dar gal anksti kalbėti, nepakalbėsim.
Nu dabar čia buvo sunkesnė dalis Urantijos knygos žvilgsnis jau giliau. Bet kada aš jūsų prašau, ką nors pasakyti patys, taigi čia yra kalbėjimas jau nuo savęs. Jau nebe apie Urantijos knygą. Tai kodėl jūs sakot, kad čia sunku, negalim, reikia.
Taip, žinot, mintis reikia sudėlioti vis tiek, jeigu kalbė. O po to šito va, buvimo šitoj gyvoj komunijoj tų minčių kaip ir nėra iš tikrųjų. Yra tokia gili vidinė būsena, ramybė ir tas toks štilis.
Tai ramybėje atsiranda daugiau tokių šviesos minčių ir prasmingų?
Atsiranda, bet jeigu nėra, tai kaip sako, lietus nelyja, tai nelyja. Ačiū.
Ja, dėl to aš ir sakau, kad kas nori, ašgi jūsų netempiu už lėzuvį. Bet jeigu tyla yra, nėra norinčio, tada aš sakau, ačiū už pabendravimą ir susitiksim kitą kartą. Kam gaišt laiką ir tušiai sėdėti tyloje.
Aš tada trumpai, pabandysiu trumpai, nes labai yra įdomus dokumentas. Aišku, visi dokumentai, jie yra įdomus, bet tiesiog yra dokumentas 99 religijos visuomeninės problemos. Tai labai man toks intelektualus ir daug mąstyti verčiantis ir protas visai ir nepriima ir užmirštų ir visai, bet kaip yra iškraipyta ta mūsų, ta iš viso religija mūsų planetoje. Jų visokių tų pakraipų, sektų, išraiškų visokiausių ir toks plakinys. Ir čia tam dokumente akcentuojama batų apreiškėjų, kokia yra didžiulė problema, kad mūsų yra nepasiekusi, ta neiškraipyta tikroji šviesa, ir Jėzaus pasireiškimų mūsų planetoje. Bet ir jis atliko tą vakarienę ir ne tam, kad būtų tai visą laiką atliekama jo kaip nukryžiuotojo šitą progą, bet apskritai, kad žmonės susirinktų ir bendrautų, kad patirtų tą brolystę, dalintųsi kažkuo, tai vienas su kitu būtų toks draugiškumas. O čia yra paversta ritualu, kuris atliekamas iki šioliai. Ir dar, kad čia atsiverčiau vakar kaip tik savaitės žurnalą ir perskaičiau dar tokį kaip plakinys. Aš nepažįstu to Leono 14 popiežiaus, tiesiog nesidomėjau, nežinau ne kaip jisai atrodo, bet savaitę perskaičiau. Galiu, jeigu jūs leisit man perskaityti tą trumpą straipsnelį. Popiežius Leonas 14 lankydamasis Afrikoje pasmerkė tironus, kurie siaubė žemę karais ir išnaudojimu. Popiežius lankėsi Alžyre, vakarų Kamerūne, kitose vietovėse, kurios kamuojamos įsisenėjusių krizių ir konfliktų. Leonas 14 dar kartą gyrė taikos judėjimą ir įspėjo neleisti religijai įsivelti į konfliktus. Palaiminti taikdariai, pabrėžė popiežius. Tačiau vargas tiems, kurie manipuliuoja religiją ir pačių dievo vardu, siekdami savo kūrinių, karinių siekdami savo karinių, ekonominių ir politinių tikslų, įstumdami tai, kas šventa, į tamsą ir purvą. Ir va, perskaičiau ir galvoju, nu, kokie, sakyčiau, labai geri žodžiai, iš tikrųjų. Bet tai kodėl tada bažnyčios kunigai laimina visus kariaujančius, šventina visas kariuomenės visose šalyse. Taip pat tikrai yra didžiulė ta problema ir toks susipainėjimas ir žmonės negali atskirti, kas čia yra šventa ir kas nešventa, nes laimina kunigai ir kodėl jie tada neįsiklauso į šito popiežiaus žodžius ir kad jisai kalba nušviesiai, tikrai, kad nepainėti religijos į tos karinius tikslus ir karinius visokius veiksmus, bet ir kad tai yra tamsa ir purvas, nu tikrai, bet žmonių nepasiekia ir kažkokia vyksta karuselė, sukasi tą karuselį tamsaus ir jinai neišsijoja tą šviesą ir tikrai yra sunku, Algimantai, skleisti tą šviesą, tik esame dėkingi, kad tai yra šita gyvoji šviesa. Ir kiekvienas kažkaip bandom prisidėti prie tos šviesos, bet tikrai yra didžiulė tamsa ir nesupratimas žmonių, neatskirimas žmonių tikrovės nuo tamsos. Tai tiek.
Taip, Leonas 14 jis yra amerikonas. Tai natūralu, jis pasiekiamas savo pamokymu iš visų kraštų, kadangi anglų kalba jo gimtoji. Ir pastaruoju, sakykime, jisai kalba teisingus žodžius. Tai ką? Negalima įvelti religijos, bet jis nekalba, kaip kunigai turi elgtis. Jis kalba tarsi būtų neduodantis jokio nurodymo kardinolams, vyskupams. Jis turi nurodyti tai, kaip jie turi kalbėti. Jisgi atstovauja katalikams. Jis yra jų vedlys, vadas. Tai bažnyčiams jis nieko nenurodo. Jis čia kaip politikas pasireiškia. Savo pamokslais jis taip išsako mintis, kurios atitinka tiesiog kūrėjo kryptį. Ir geros jos yra. Bet Trumpas, būdamas taip pat Amerikos pilietis ir net prezidentas, jisai save pavaizdavo kaip Kristų. Šlovės saulės spinduliuose. Ir jis su popiežium susikirto. Abu amerikonai. Tokį pavaizdavimą Kristumi, kuris atėjo taikos misija, vat ant asilo įjojo į Jeruzalę. O Trumpas siunčia bombonešius, raketas siunčia ir žudo žmonės. Popiežius skelbė taiką, kad siektų taikos ir Palestinoj, ir Ukrainoj, Libane. Tai sekretorius amerikonų sako, Trumpas, tai jums atnešė dovaną. Trumpas atnešė dovaną Irane. Priimkit kaip dovaną jį. Tą sako politikas. Stipriausios valstybės. Trumpas save jau pateikė kaip tai, kuris irgi jau šalia Kristaus, tiksliau pasakius, Kristus stovi šalia ir tą Trumpą apkabina. Šalia uždeda ranką šalies trupučiuką aukščiau Kristus stovi. Toks apkabinimas kaip pritarimas jo visiems kariniams veiksmams. Ir kada popiežius išreiškia savo nuostatą, tai pasipiktinimą, nu, sakykime taip, aštrų dėl tokių ir paveikslėlių, man pasako, man popiežius niekas. Nors jis veda Bibliją ant šito savo stalo ir prisiekia Bibliją ir sako, tai laimina Dievas Amerika. Ir va, žodžiu, popiežius iš esmės yra net ir kardinolų vieningai vertinamas ir jį turi tą neklystamumo tam tikrą teisę bažnyčios atžvilgių popiežius. Bet kada jis reiškia savo nuostatas ne bažnyčios atžvilgių, jis gali ir klysti. Jau nebėra to neklystamumo. Tai vat jo visose, sakykime, mokslai arba tos kelionėse kalbos, tai jau nebelaikomas, kad tai turi būti nuostatos privalomos. Dėl to ir kariuomenė yra ir kapelionai, kurie ima jau aiškinti. Kristus remia, jis nėra pacifistas. Kristus remia ir karinius veiksmus. Iki kokio absurdo. Nusirito katalikų kapelionai. Ir tą sako viešai. Tai dėl to aš ir sakiau, ko stinga šitam popiežiui, kad jis lieptų bažnyčiai skelbti taiką, ramybę, kaip Jėzus skelbė meilę visiems. Tai šito nurodymo, nes jis bažnyčios atžvilgiu turi teisę nurodyti. Bet jis šito netrįsta padaryti. Jis bijo. Tada lieka tik tai plepėjimas. O jisai bažnyčios hierarchijos neveikia. Taip, kas turi dar savo kokiu nors sampratu pasidalinti, pasidalinkit.
Aš pažiūrėjau, kokius gaminius parduoda Maksima. Tiesiog atkreipiau dėmesį, kiek yra R-raidžių. Ir va, išrašiau 11 R-raidžių ir pirmoji E-4.
Kokio gaminio? Ar čia apskritai?
Gaminys vadinasi šokoladinė pasaka. Plokštainis šokoladinė pasaka. Aš niekada nepirku. Bet man paskambino kaimynė, kad ateis. Ir jinai labai mėgsta saldumynus. Jinai nežiūri į nieką, ką valgo. Ir po to mes čia su meda turėjom jį kankinti tą piragą. Ir kada aš jį suvalgiau, pasižiūrėjau, ką aš valgiau. Man pradėjo kristi plaukai ant galvos. Aš jau tik pasakysiu, kad E450 vadinasi tešlos kildimo medžiaga. Stabdo mineralų įsisavinimą. Širdies kraujagyslių sutrikimą, jeigu jau žmogus turi inkstų sutrikimus.
Ir paskui ten tokia eilė, nebegali įsisavinti tokių ir tokių mineralų, bet pasakyta, nu, jūs galit valgyti, jeigu tai yra mažais kiekiais. Tai žinoma, kad aš čia gavau mažą kiekį, bet jeigu žmogus ir maitinas kiekvieną dieną gaminiais, kurie yra pagaminti, visi tie pusfabrikačiai, nes visi šitie Maximos saldumynai, jie yra iškepami ir užšaldomi. Kai atveža į Maximą, jos atšaldo ir deda. Ir liktai tie pyragai, visi tortai atrodo gražus. Tai aš mėginsiu surašyti visus, kiek tu angulsti ir ką daro, kada dar yra dedama soda, tai tas šita E450 jisai reaguoja. Aš skaičiau ir man pasidarė vlogą ir aš nežinau, ar aš noriu visus kitus likusius E32, E401, E471 ir čia eina. Tai tada mes visi žinom, kad taip yra ir niekas nieko negali padaryti. Aš nuėjau dėl reabilitacijos, aš nesupratau, kam pasirašiau, kada aš tom jaunom merginom pasakiau, sakau, toks jausmas, kad aš esu nusikaltėlė ir atėjau į kalėjimą ir dabar mane už kažkokius užstatus išleidžia. Aš jam pasakiau, aš nenoriu, kad mano informacija būtų perduota kažkur, nes jie iš karto, nu, dabar yra tokia trečiom šalims, ketvirtom šalims, paskui, ir aš sakau, aš nenoriu nei iš jūsų reklamos, nes jeigu man jūsų reikės, aš visada susirasiu, ir aš nenoriu, kad mano informacija kur nors eitų. Tai suprantat, man padavė tą, kaip aš vadinu, tą baksyklę arba rusiškas žodis, tai kalka, to planšetės dydžio, va, kokią naudojam mes šventoviai, sekmadienį, kada būnam. Ir jinai viską tik tai su pirštu pu į viršų pati varnelės deda, o man reikia rašyti su tuo parkeriu tik tai parašus. Ir aš išeinu, nežinau, kur pasirašius. Ir jie ten buvo dviesi ir buvo kinezioterapeutas, vyras jaunas vaikin. Ir aš jiem mėginau pasakyti, kad tai taip negali būti, kad mes turim pradėti gyventi kitaip. Ir tas jaunas vyras manęs paklausė, o ką reikia daryti. Ir aš iškart pasakiau kelti savo dvasinius virpesius į aukštesnį lygį. Jų akis nežinau, reakcijos, aš visų trijų negalėjau stebėti, bet jų reakcija buvo, ir jisai dar kažko paklausė, aš dar atsakiau, ir tas jaunas vyras sako, nu, man viskas su tavim aišku. Ir matos, kad jisai susierzino ir nuėjo. Tai va, aš sugebėjau tik tai ištart apie dvasinius virpesius, kad jos reikia keisti nuo širdumų. Aišku, aš pas jos dabar vaikščiosiu, man bus reabilitacija. Ir aš su jais visais trim vėl susitiksiu. Tai jeigu kuris iš jų bus nuoširdus, gal kalbėsis, vieną iš kart pasakė, kiekvienam savo. Sakau, taip, laisva valia, galit pasirinkti. Jeigu iš jų bus kuris nuoširdesnis, gydytoja buvo labai nuoširdi, labai, labai nuoširdi gydytoja. Bet aišku, aš su jie daugiau nesusitiksiu, nes man buvo vienintelis vizitas pas ją, po to jau bus, tai va,
patik. Ačiū. Prisimenu, kada tik tai buvo pradžia tų kooperatyvų, tai mano vienas pažįstamas irgi atsidarė šią kažkokią privačią krautuvėlę Vilniuje. Ir kadangi jis angliškai ten neturėjo tokių žinių, tai jis man atnešė, paprašė išversti visą sąrašą šitų E iš Amerikos jam atsiųstų. Jų ten buvo gal apie 500. Ir va tada aš verčiau, ką kiekvienas ją reiškia. Tada nevartodavo nei vieno E. Ar buvo natūralus maistas. Ir tarp kitko buvo ir karvės neišpjautos, ir kiaulės neišpjautos, ir kolūkiai dar nebuvo, žinai, sunaikinti. Ir aš jau klausiu, sakau, tai kam tu šitą nori tą sąrašą panaudot, kam jis tau reikalingas? Aš irgi kito laiko nieko nežinau, kas tie E, nu nebuvo niekada pas mus naudojama. Ir jis man paaiškino, sako, čia iš Amerikos, čia patvirtinta, kas yra leidžiama dėti produktus. Tai sakau, ten buvo apie 500. Nes ten buvo ką versti, nes ten aiškina, ką reiškia kiekvienas. Ir žodžiu, o kadangi jis užsiminėjo ten kažkokių mišrainių gamybą, tai jis irgi sužinojo, kad šitas E išsaugo ilgiau tą mišrainę, kuri nepakeičia skonio, nesurūksta, kitaip pasakius, taip greitai. Tai va, kad aš susidūriau pirmą kartą su tuo E, tai paskiau su juo ten šnekant jau po kurio laiko, sakau, tai kaip su tais tavo tais sąrašais. Tai jis sako, vat, daugiau vis leidžia panaudoti. Ten jau Lietuvos institucijos ten anksčiau buvo vadinama sanitarijos epidemijos stotis, sanepid stotis. Nu, dabar gal tai atitinka jau visuomeninės sveikatos centras.
Ne, vadinasi veterinarinė tarnyba.
Veterinarinė tarnyba. Galbūt, aš čia negaliu pasakyti. Tai va, tai jis sako, jau leidžia ir mums panaudoti, bet tada buvo jau pasakyta, kad leidžiama panaudoti 5 iš to sąrašo. O Amerikoje jau ten, jau kaip sako, seniai visos tos magistralės atvertos, visi čiaupai atsukti ir ten pilno tempo jau naudojama. O kadangi iš Amerikos viskas, kas ateina, tai neprisideda nei prie sveikatos, nei prie dvasinio išvėsėjimo. Tai palaipsniui tų E daugėjo. Tai va dabar, ką tu sakai, ten vienas produktas turi 11, tai kada tu kiekvieną va, susipažinsi, ką jisai daro, tai tu įsivaizduok, viską suvertus į krūvą, tai ten gali būti tokia reakcija, šito niekas netyrinėja. Kada veikia tie E, bet sudėti į tą patį katilą. Tai jie padidina galbūt ten, žinai, dešimteriopai, net ir iš tų parašymų. Nu, galima ten nedideliais kiekiais. Bet kada juos sujungia, at, kaip ir tu minėjai, jeigu ten dar soda įdėta, tada sustiprina poveikį kažkam, bet ir neigiamai tada gali pasireikšti subujojimai.
Ir pagrindinis ten parašyta, kad nebeįsisavinimą ten tokio, visus mineralus plauna.
Nu tai prašau.
Ir šita, kitas vadinas, kaulų retėjimas. Va šita.
Osteoporozė.
Tai sukelia ta, ana, širdies eina iš ritmo. Ir aš šį rytą atsikėliau, galvoju, viskas, aš vakar jau tokį gabalą suvalgiau, šiandien man reikia visą dieną nevalgyti. Ir aš nevalgau, pradėjau mane pykinti. Žodžiu, tai ženklas, kad pas mane labai intoksikuotas organizmas.
Bet kita vertus, ten, jeigu tu paskaitysi, tai yra net jau į prieskonius, kur su mišiniai būna sudėti, tai dažnai būna įdedamas skonio stipriklis, kad tave pritraukti, kaip masalas, kad tu to skonio norėtum.
Vegetas nepirkit, jo, vegetą tiek pagerina.
Taip, vegetą tai siaubas ten.
Taip, tai niekada nepirkit vegetos, aš dabar viską tik iš savo daržo.
Nu tai kas turi gerai, bet žmonės, žinai, Jie eina masiškai, perka iš tų daugiabučių ir taip toliau. Tai jie ir neskaito, gal kai kas skaito, bet kaip smulkiom raidėm ten prirašyta, tai ten, kur ten įžiūrėsi tas raidės. Kita vertus, aš žiūriu, aš anksčiau sakydavau, kad kodėl jūs leidžiat muziką parduotuviai. Sakau, taigi čia jūsų krenta darbo našumas. Laidas daro, nes čiagi žmonės būkina, o jie nuolat šituose virpesiuose. Pirkėjas atėjo, išėjo. Bet, sakau, jūsų darbuotojams lygos bus didesnės. O ta muzika kaip groja, taip groja daugiau negu 30 metų. Tai įsivaizduokit, koks poveikis ten dirbantiems nuolat. Centrinė nervų sistema yra tiesiog išsekinama. Ir tada stebisi, iš kur depresijos, iš kur savižudybės, iš kur ten yra visokios emocijos per prievartą pasireiškimą ir jaunam amžiai, ir visokie infarktai ir taip toliau. Tai visą tai turi poveikio ir tą nuolatinį bumpsinti ritmų. Ir aš net ne muzikas, sakyčiau, tai yra o triukšmas, bet jis nuolatinis.
Aš klausiu pas pardavėją, čia pas save vietiniai iki, kaip jin dirba, kiek valandų dirba, kokios yra jos laisvos dienos. Jinai ten dirba, man atrodo, 3 ar 4 ir paskui ten 3 ar 4 duoda laisvą. Ir sakau, tai kaip jūs jaučiatės, kai tą maratoną praeinat? Sako, aš tą laisvą dieną, kai atsikeliu, jaučiuos, kai būčiau kosmose. Jinai, nu...
Besiorientuoja taip.
Taip, nes nebėra to triukšmo, kuris visą laik ten eina, tos baisios reklamos, tas triukšmas, kurį vadina muzika, ir po to tą pirmą dieną jinai truputėlį atsigauna, jau antrąją dieną jaučias normaliau, o jau trečią dieną jai stresas, nes arba ten, kad jau reikia eiti, arba dar bus viena, arba jau vėl reikia eiti į šitą lažą.
Taip.
O mes kovojom dėl 8 valandų darbo dienos. Tai, nu, kaip pasakyti, nu, buvo iškovota, ir dabar visur Lietuvoje, aš dabar, kai žiūrinėjau į darbus, tai ištisai naktiniai darbai. Baldus gamina naktį. Kodėl reikia gaminti baldus naktį? Aš suprantu, ligoninė, gydytojai, senis, aš pati dirbau. Tai yra reikalinga 24 valandų priežiūra. Dirbau su augalais, kas yra gyvybė. Vėl mes turėjom atitinkamą. Nėra išeiginių dienų augalam, kas reikia laistyti. Kai tu dirbi su bet kokia gyvybė, tada yra suprantama, bet baldų gamyba. Dar kažkokie ten graštai, varžtai. Netgi papildai čia Garliavoj gaminami. Pradeda anksčiausiai ryte, sustabdo ten 11 vakare. O sakau, kodėl negalima dirbti, nu, paleisti mašinas, kainuoja daug paleisti mašinas. Nu, jeigu galėtų, tai iš vis jų nestabdytų. Labai daug paleisti mašinas kainuoja.
Aš noriu biškį trigrašį savo įkišti, labai gerą temą palietę ryte ir jūs čia dabar diskutuojat. Tas dieviškas, kaip pasakyti, hercai, kai yra išmatuojama cenobinė muzika, arfa, akulėlė ir taip toliau, jie eina muzika 432 herco dažnių. O prieš 53 metų, nu, kai prasidėjo ta visa šitoninė daugiau tvarka, kurios tai maistą pradėjo viską dėti ir taip toliau gerinti, skaninti, padarė iki 440. Šiaip jau su šituo padidintu hercu, virpesių hercais, tai yra susietas Gebelsas, nes jisai buvo labai išradingas žmonių kankinimuose. O kas link parduotuvių, tai aš tiesiog stebiuosi, kai, nežinau, gal ten vedėjų statusė, ar biškai kokios skyriaus ten kokios, žinai, ir netgi tie, kurie lentynės pildo, jie turi privalomus ausinukus, ta prasme, kad, nu, jos pakviestų bet kada. O tai yra, reiškia, Wi-Fi'aus ryšys. Ir jie tą turi nešioti visą dieną. Tai jūs įsivaizduoti, ką tai reiškia, apie kokias mes smegenų veiklą galim kalbėti ir kokią jie informaciją gali priimti. Iš buvę, kai va, tai sakoma, kad 3-4 vos neparas dirba, bet natūraliai jiems net neužtenka antrą tiek dienų atilsinti, nes smegenys yra jos tiesiog naikinamos yra, kad žmogus nemastytų, kad jisai tiesiog robotizuotus. Ir tiek, ačiū.
Taip, dėja, tokia yra aplinka ir jos niekaip negalima ištaisyti be kurėjo ir urantų. Nėra jokios kitos galimybės. Tik šviesa iš kurėjo gali keisti. O įsivaizduokit, 200 tūkstančių metų to maišto ir tų visų suformuotų institucijų, kurios dabar pradeda jau vis atviriau pasireikšti. Jos iš pradžių pasireiškia neaktyviai, paskui vis aktyviau, subtiliau ir formom pagal dabartinį laikmetį. Jos vis daugiau tampa tokios, sakyčiau, ne tik subtilesnės, bet iš dalies ir aršesnės ir agresyvesnės. Aš jau dabar pamačiau tavo televizijos kanale, vakar man rodė eiseną, kuri numatyta Vilniuje, praido eiseną. Praido, jie taip jau vartoja tą žodį anglišką, pride, tai yra žvėrių visą tą banda. Tai sakykime, praido vadas, ten liūtas, tai vat, kas yra toje bandoje, jis yra vedlys. Tai jau jie neverčia šito žodžio į lietuvių kalbą. Bet ir sako, praido eitinės, tai viena lytininkų. Bus tas maršas birželio 6 dieną Vilniuje. Jau dabar reklamuoja. Ta agresija išpiršti iš visų kampų. Aš niekada nemačiau, kad būtų reklama tavo televizijos platformai. O dabar jau surado pradėjo daryti. Tai va, maištininkai tie priima net ir nesuvokdami tie žemiausi sluoksniai, kad jais čia manipuliuojama. Ir jie savo darbuose tiesiog atlieka tą funkciją, už kurią jums moka pinigus, patys apie tai nemastydami, nes mąstantis darbuotojas nereikalingas. Reikia, kad būtų robotas. Tai va, čia jau ateina tas dirbtinis intelektas, kuris čia prašė man paklausti kurėjo apie dirbtinio intelekto poveikį ir ateitį. Tai va, čia rytoj padarysiu iš šventoviai. O dabar šiandien tai ir neklausiu šito. Dar turit kokį nors minčių pasidalinti?
Aš tik pridursiu, kad apie dirbtinį intelektą, pasakėjai, kad toj pačioj savaitėj, kur aš čia citavau, ir aš straipsnis apie dirbtinį intelektą. Ir žodžiu, mes, ir yra dešimtukas pasaulio, mes esam 7 vietoje, bet šitame dešimtuke, pavyzdžiui, nėra nei Rusijos, nei Amerikos. Va, tai toks mūsų pasiekimas yra. Dirbtinis.
Skarčių pasiekmių. Tik tiek. Kvailystė visuomet pridaro bėdų. Nepriklausomai nuo to, kas tą kvailystę įgyvendina. Visuomet buvo vertinami išminčiai. O dabar, kuo kvailesnis, tuo jis aukštesnės pareigas užima. Taip, tai ką, aš tada jums dėkoju už mūsų pabendravimą ir susitiksime rytoj Kaune. Sudie.
Sudie. Ačiū.
Sudie visiems. Ačiū.
Sudie.